Καλημέρα, αλλά είδατε κόλλησα τώρα γιατί πρέπει να λέμε και καλησπέρα ή μάλλον καλό ξημέρωμα. Η εκπομπή παίζει και σε επανάληψη στις 2 μετά τα ξημερώματα την επόμενη μέρα και ζωντανά τώρα την ακούτε 9 και 5 ώρα Ελλάδας. Αυτός είναι ο τίτλος και της εκπομπής άλλωστε. Εδώ στην παγκόσμια φωνή, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Μου είπαν κάθε μέρα πρέπει να λέμε ποιοι είμαστε. Είμαι λοιπόν ο Νίκος Αγγελίδης και κοντά μας ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Εκεί κάνει τα μαγικά του και τα κόλπα σε αυτό το τεράστιο ταψί με τα πλήκτρα. Είναι μοναδικό αυτό που κάνουν οι καλοί συνάδελφοι τεχνικοί και βοηθούν για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς σωστά τη δουλειά μας. Βέβαια, εκείνοι δεν φαίνονται τόσο πολύ και λέτε, α, τι γίνεται, τι ωραία. Αλλά να ξέρετε ότι η συμβολή των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είναι τεράστια και ενδεχομένως και πιο σοβαρή. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, το είπαμε και το ξαναλέμε και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο καλούς φίλους, δύο πολύ γνωστούς από το χώρο των τεχνών, την Όλγα Μουργελά, ηθοποιό και σκηνοθέτη, και τον Λευτέρη Ελευθεριάδη, ηθοποιό και κειμενογράφο και πολλά άλλα τα οποία θα τα πούμε μαζί. Καλή σας μέρα!
Καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Όχι, πιστέψουμε ότι το είπες την καλημέρα στο κοινό και γι' αυτό.
Άρα, ναι, μάλλον έχω λάθος.
Εντάξει.
Χρειά φωνής τώρα εδώ.
Εντάξει.
Έχω δίπλα μου και το Λευτέρη και αισθάνομαι έτσι μια αναταραχή. Λέω τέτοια φωνή που να την πιάσεις ποτέ. Οπότε θα είμαι σήμερα στο καβούκι μου. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε για το θεατρικό αναλόγιο, τι είναι. Για μια παράσταση η οποία ανεβαίνει σε 4 ημέρες από σήμερα. Θα μου επιτρέψει, Λευτέρη, να δώσουμε στην κυρία της παρέας τον
βεβαίως,
πρώτο.
Βεβαίως.
Για
γιατί είναι προτεργάτης αυτού του θέματος και αυτής της ιστορίας και της προσπάθειας. Επί 10, 12, 13 χρόνια το προσπαθεί και το έχει φέρει σε ένα πολύ έτσι, ζηλευτό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να προηγηθεί.
Επειδή είναι ζηλευτό, ήρθαμε να ζηλέψουμε. Όλγα μου.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, που μας έδωσες βήμα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Σε 4 μέρες από τώρα, 16 Δεκεμβρίου, κάνουμε μία παράσταση, θεατρικό αναλόγιο. Έχουμε επιλέξει από την ελληνική γραμματεία ποιητές και πεζογράφους. Έχουμε επιλέξει τον Κρυστάλη, τον Παπαδιαμάντη, τον Δροσίνη, τον Μπαλαμά, τον Χριστοβασίλη, τον Κόντογλου και τον Μπρέχτ.
Ωραία. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση η οποία θα πεις τώρα τι ρωτάει, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει. Υπάρχει κόσμος που... Τι είναι το θεατρικό αναλόγιο, τι ακριβώς σημαίνει?
Το θεατρικό αναλόγιο είναι παράσταση με υποκριτική δυνότητα από τους ηθοποιούς. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά της? Το ότι οι ηθοποιοί το διαβάζουν το κείμενο, αλλά το διαβάζουν παιχτικά. Δεν κάνουν απλά μία ανάγνωση. Και εκεί καλείται ο σκηνοθέτης με τη μουσική, τα φώτα και όλα αυτά να δώσει κίνηση για να μην γίνει βαρετό. Πέρα από, από την προσέγγιση των ρόλων, πώς θα το διαβάσουνε. Γιατί η ποίηση είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της λογοτεχνίας.
Είναι πιο δύσκολο αυτό τώρα, Λευτέρη. Δηλαδή τώρα εγώ αυτό που μένω πάντα όταν βλέπω έναν ηθοποιό, λέω καλά πώς θυμάται όλο αυτό και πώς μπαίνει στο πετσί του ρόλου και είναι συγκλονιστικό για μας που δεν έχουμε αυτό το ταλέντο, έτσι. Είναι πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι, δηλαδή να έχεις και ένα κείμενο μπροστά σου και να πρέπει διαβάζοντάς το να δώσεις μια άλλη εικόνα.
Κοίταξε να δεις, Νίκο, ο Πίτερ Ουστίνοφ έλεγε, αν δεν είσαι, ξέρω κι εγώ, δεν έχεις σωματοδομή την κατάλληλη να γίνεις αθλητής, αν δεν έχεις το ταλέντο να γίνεις γιατρός, αν δεν έχεις μνήμη να μαθαίνεις, να μην γίνεις ηθοποιός. Λοιπόν, το θεατρικό αναλόγιο, όπως είπε η Όλγα, είναι μία, αυτό που λέμε, ποιοτική θεατρική ανάγνωση. Τα ποίηματα, όπως γνωρίζεις, έχουν πυκνό λόγο, νοηματικό λόγο, έχουν και μουσική νοημάτων πολλές φορές, ορισμένα ποίηματα. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό να αναλυθεί, να το προσεγγίσουν με έναν κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να φτάσει κάτω. Όταν διαβάζουμε ένα ποίημα καταδεικτικά, απλά δηλαδή, απλά το διαβάζουμε, δεν πάει πολύ κάτω. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε στα βαθύτερα νοήματά του, να το αποσαφηνίσουμε δηλαδή ερμηνευτικά για να μπορέσει να φτάσει κάτω.
Αυτό τώρα είναι πιο δύσκολο, Όλγα, δηλαδή το να μπορέσεις να παντρολογήσεις λίγο την αφήγηση με τους ήχους, τη μουσική, δηλαδή και το χρονικό κομμάτι αυτό έχει μια δυσκολία.
Μεγάλη δυσκολία, Νίκο, και κατά λίγο, το έχω ξανακάνει στο παρελθόν, αλλά τώρα επειδή ήταν πιο τα πράγματα, πιο, τα είχαμε διαλέξει πιο πολύ, γιατί έχω μια δυναμία στην ελληνική γραμματεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω και στο ρεπερτόριο το άλλο. Και είχε μία δυσκολία γιατί να συντονιστεί όλο αυτό. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είτε έκανα μία παράσταση όπως έχουμε κάνει για 10 παραστάσεις, για 5 παραστάσεις μετά. Και είναι πολυπρόσωπο, έτσι, 12 πρόσωπα πάνω στη σκηνή.
Θα τα πούμε λοιπόν, και αναλυτικά και με τα ονόματα μετά.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει, και το σημαντικό είναι να μάθεις τα παιδιά, σε αυτούς που θα εκτεθούν, να μην είναι στεγνός ο λόγος. Δηλαδή να έχει και συνέστημα. Να μην το στεγνώνουν, όπως σου είπε ο Λευτέρης.
Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι αυτό, έτσι.
Δεν μας απασχολεί στην παρούσα φάση, και γενικά δεν θα πρέπει να μας απασχολεί, αν κάποιο μέλος του θεατρικού εργαστηρίου τονίσει λάθος, αρκεί να το υποστηρίξει. Δεν πειράζει, και εμείς κάνουμε λάθη στους τονισμούς.
Ανθρώπινο είναι αυτό, ναι.
Και επαγγελματίας ηθοποιός κάνει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχει γίνει η αποσαφήνιση των νοημάτων.
Λευτέρη, μένω σε αυτό λίγο γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω μέσα μου, έτσι. Είναι πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το θεατρικό αναλόγιο, από το απλό, όπως βλέπουμε και γνωρίζουμε, δηλαδή. Τι είναι πιο εύκολο από τα δύο, ή είναι συγκρίσιμα, ή...
Κοίταξε να δεις, τελικά είναι το ίδιο. Είτε ερμηνεύεις αποστηθίζοντας ένα κείμενο. Βέβαια η ερμηνεία αρχίζει από τη στιγμή που κατακτάς το κείμενο, το απομνημονεύεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ερμηνεία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές συναδέλφους οι οποίοι έχουν πάρει την προηγουμένη το κείμενο, την επόμενη το παίζουν, και το μάτι τους βόσκει στην απόγνωση και φαίνεται ότι ψάχνουν στη μνήμη τι λένε παρακάτω.
Είναι τρομαγμένοι.
Είναι
δηλαδή.
Τρομαγμένοι.
Αυτό λοιπόν, το βλέπετε μόνο εσείς, να ξέρεις. Ναι, εμείς δεν το βλέπουμε εύκολα.
Ναι, το βλέπει και ένα έμπειρο μάτι το βλέπει. Γιατί εγώ αυτό το έχω κάνει παλαιότερα στις εκπομπές του Κώστα Πρεζεντέρη. Έπαιρνα το βράδυ στις 9 το κείμενο, την άλλη μέρα το πρωί στις 8 έπρεπε να αποστηθήσω 8-10 σελίδες και να τα πω. Λοιπόν, εκεί ήταν πολύ φυσικό το μάτι μου να βόσκει από αγωνία.
Ναι.
Πώς θα τα πω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, είναι το ίδιο. Αλλά το θεατρικό αναλόγιο έχει, θα έλεγα, μία, πώς το λένε, μία ηχητική αξία πλέον. Ο λόγος θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει κίνηση, είναι στατικό το... Οι ηθοποιοί είναι στατικοί επάνω στα αναλόγια, διαβάζουν.
Ναι.
Δεν υπάρχει κίνηση.
Για να δώσει ζωή στο υπόλοιπο κομμάτι.
Ό,τι βγει, θα βγει από το λόγο. Ο λόγος λοιπόν πρέπει να καλλιεργηθεί όσο πάει, όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που υστερούν οι νεότεροι συνάδελφοι είναι ο λόγος. Η αγωγή του λόγου. Δηλαδή ο λόγος, αν ακούσει τον Δημήτρη Χόρν, όπως το είπα παλαιότερα έξω, στο αυγό του Φελισιάν Μαρσό, εγγραφή του 1965, ναι, θα δεις ότι δεν μιλούν σήμερα οι ηθοποιοί με αυτή την ευχέρεια, με αυτόν τον ήχο, με το ηχόχρωμα αυτό. Είναι ασύλληπτο το τι άρθρωση έχει, το τι εκφορά λόγου έχει. Όχι μόνο αυτός, όλοι οι ηθοποιοί του.
Αυτό ήταν έμφυτο ή υπήρχε ένας τρόπος να δουλέψεις καλύτερα τότε? Γιατί τα δεδομένα υπάρχουν, ναι μεν, αλλά δεν πρέπει κάθε μέρα να καλυτερεύουμε αυτά που...
Υπήρχε
πώς γινόταν όλο αυτό το...
Υπήρχε η ροπή από τις σχολές. Υπήρχε η ροπή να προσεχθεί ο λόγος, και συνήθως όσοι είχαν τη δυνατότητα αυτή κυρίως πηγαίναν στις σχολές. Σήμερα τα θέματα έχουν αλλάξει. Ας πούμε, νομίζοντας ότι κυριεύουν ένα ρεαλισμό, μασάνε το λόγο. Πολλές φορές δεν ακούς καταλήξεις. Και στην τηλεόραση που το βλέπω καμιά φορά και δεν ακούς καλά το λόγο. Γιατί νομίζουν ότι ο καθημερινός λόγος που έχει μια ειλικρίνεια, mm-hmm, και είναι τσαλακωμένος μεταξύ μας, είναι το ίδιο και στο θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Στο θέατρο να είναι μια οκτάδα από τα πάνω. Για να η τέχνη στο θέατρο, ο λόγος να είναι σε ένα επίπεδο υψηλό, αλλά να φτάνει κάτω φυσιολογικός.
Άρα τρέχει και στο θέατρο για να προλάβουμε όπως τρέχουμε να προλάβουμε και εμείς την καθημερινότητα.
Βέβαια.
Οπότε κάπως έτσι συμβαίνει. Όλγα, μία ερώτηση θέλω να κάνω ακόμα, το έχω εδώ, έτσι, δώσε μου έτσι,
ναι,
στο Λευτέρι. Να θυμηθούμε, λέγαμε για πώς αποστηθίζετε τα κείμενα κλπ. Να θυμηθούμε κάπου έτσι ένα περιστατικό περίεργο δικό σου, κάπου που ξέχασες το κείμενο, κάπου μπλέκτηκες, ένας πανικός έτσι μια...
Όχι, τέλος πάντων, εμένα για πρώτη φορά με επέλεξε ο συγχωρεμένος, ο εξαιρετικός συγγραφέας, ο Κώστας Πρεζεντέρης, με είδε στο θέατρο που έπαιζα με Ρίζο, Γκιονάκη, Βουτσά και άλλους, και έκανε την εκπομπή «Η Κοκορόμυαλη». Η εκπομπή αυτή δεν ήταν μαγνητοσκοπημένη. Έβγαινε στο χρόνο που πεζόταν στον αέρα. Ζωντανά.
Live on tape.
Ναι. Έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι είχαν πρόβλημα με τις εκμαθήσεις. Οι ηθοποιοί πολλές φορές σταματάγανε, γινόταν κουλουβάχατα. Λοιπόν, με φάνω και εμένα μια φορά, νέος ήμουνα, να κάνω ένα ρόλο. Κάνω το ρόλο αυτό και είδε ότι τα καταφέρνω, δεν σταματάμε τίποτα. Έτσι λοιπόν η καριέρα μου άρχισε στη τηλεόραση, γιατί είχα καλή εκμάθηση. Δεν οροδούσα προουδενός.
Ναι.
Δεν σταματούσα. Και αν ξέχαγα κάτι, το μπέρδευα, το άπλωνα, το μπάλωνα, κάτι γινόταν. Και θέλω να πω ότι δεν είχα τέτοιο περιστατικό. Τέτοιο δεν είχα. Αλλά είχα άλλα περιστατικά που κλείναμε την αυλαία, γιατί έβλεπα τον Γιάννη Μιχαλόπουλο το συγχωρεμένο, με έβλεπε για κάτι που είχαμε πει προηγουμένως στα παρασκήνια και ξαφνικά αναλυόμασταν σε γέλιο και ναι, έκλεισε η...
Μιλάγατε.
Ναι, ναι, και...
Μετά αυλαία. Λοιπόν, Όλγα, και εσύ θα ήθελα να το πούμε αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι νομίζω, αλλά... Και στην πορεία να μπούμε λίγο να εξηγήσουμε και για τα Χριστούγεννα των ποιητών, όπως ονομάζεται η παράσταση αυτή. Κάποια στιγμή που έτσι...
Ναι, με έχω πάθει και σεντόνι εγώ, για κλάσματα δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο ήταν, μου φάνηκε αιώνας.
Ναι.
Ήμουνα με τον κύριο Κολοβό, κάναμε το Βάρναλι, του Βάρναλι και βγαίνω, ήμουνα η εξουσία και βγαίνω και ξεκινάω. Και για δευτερόλεπτο, και θυμάμαι, έλεγα, η πολιτεία των αφεντάδων και πέφτει τίποτα. Με κοιτάει, το καταλαβαίνει, γιατί ήταν έκανε το μόμο ο κύριος Κολοβός και πατάει το πόδι του κάτω. Και σαν να έγινε κάτι...
Άκου να δεις. Η εμπειρία όμως,
Παιδιά, θα πρέπει...
Η εμπειρία, πώς...
Το
πώς,
τι μου ήρθε,
πώς έφτιαξε,
δηλαδή, το πιο
σημαντικό...
Και, αλλά έχω, δηλαδή έχω και σε πρεμιέρα έχω πάθει μεγάλο πατατράκ, αλλά ένας εξαιρετικός συνάδελφος, να είναι καλά, με βοήθησε πάρα πολύ, το σήκωνε το κείμενο βέβαια, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ και βγήκε η παράσταση και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα παρά μόνο εμείς.
Να μην νομίζω ότι τα καταλαβαίνουμε εμείς από κάτω, ή και εδώ που γυρίζω σπίτι και λέω πω τι έγινε εδώ αυτό το σαρδάμ και... Δεν περνάνε, δεν τα παρατηρούν όσο εμείς είμαστε σκληροί. Κριτική με τον εαυτό, ναι, κριτές του εαυτού μας, και δεν κακό και αυτό.
Ξέρεις,
αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι.
Ξέρει, Νικόλα, όταν οι συνάδελφοι αφουγκράζονται ο ένας τον άλλον και δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, παράξενες και περίεργες, γιατί λογικό είναι όπου υπάρχει έκθεση και φώτα κλπ. Να συμβαίνουν πράγματα. Μπορούν να σώσουν καταστάσεις, δηλαδή να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να σωθούν καταστάσεις. Να πάρει την ατάκα του άλλου, δηλαδή να ξέρει τι λέει παρακάτω, αλλά πρέπει να έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά το κείμενο. Όταν έχεις κατακτήσει το κείμενο, νομίζω ότι λύνονται όλα.
Μιλάς όμως και με τη ροή του λόγου σου, μου χαλάς τα θέματα τώρα.
Συγνώμη.
Γιατί θέλω να σου κάνω ερωτήσεις πάνω σε αυτά που μου λες. Ενώ είπαμε να πούμε για τα Χριστούγεννα των ποιητών, θα κάνω μια σφήνα ερώτηση, γιατί θέλω να την κάνω και στο Λευτέρι. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης μεταξύ σας, δηλαδή και πάνω στη σκηνή και εκτός, ή είναι και κάποια πιο νέα παιδιά, δεν ξέρω, να μην το πάμε ηλικία κάπου, έχουν σηκώσει ψηλά τον άμα ναι, δεν είναι συνεργάσιμοι, υπάρχει μια δυσκολία, δηλαδή πώς είναι μεταξύ σας ένα χώρο δύσκολο, ας πούμε ο δικός μας χώρος, ο δημοσιογραφικός, λες Παναγία μου, ντρέπομαι να πω τι δουλειά κάνω πολλές φορές, έτσι. Πώς είναι τα πράγματα, Όλγα?
Εγώ δεν έχω άσχημες συνεργασίες, δόξα τω Θεώ, και αν έχουν συμβεί κάποια ελάχιστα πράγματα, έχουν, τα έχω ξεπεράσει και πάω παρακάτω και τα ξεπερνάω και την ίδια στιγμή. Αλλά ξέρω ότι συμβαίνουν, ναι, συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Συμβαίνουν δηλαδή να μην υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Συμβαίνουν, ναι. Έχουν γίνει. Και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί έχω κάνει πολύ καλά παρασκήνια όπου έχω δουλέψει και έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Είναι ελάχιστες, πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις.
Τελικά το παρασκήνιο μετράει.
Μα η σκηνή είναι ο παράδεισος. Είδα μια παράσταση τώρα τελευταία και λέει «Η σκηνή είναι ο παράδεισος και η κόλαση είναι το παρασκήνιο».
Όπω. Μάλιστα. Λευτέρη.
Έτσι είναι. Έχει δίκιο η Όλγα. Συμβαίνουν διάφορα στα παρασκήνια. Υπάρχουν αντεκδικήσεις, υπάρχουν διακρίσεις, υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν ηθοποιοί που υπερεκτιμούν τον εαυτό τους ή υποτιμούν τον συνάδελφό τους. Υπάρχουν τέτοια πράγματα πάρα πολλά. Υπάρχουν και συνάδελφοι που είναι άγιοι. Εγώ γνώρισα τέτοιους συναδέλφους. Γνώρισα αγίους συναδέλφους. Ας πούμε, έχω να αναφέρω τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Ένας άγιος συνάδελφος. Τεράστιος αυτός, ελάχιστος εγώ, αλλά λέω συνάδελφος, τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σπουδαίοι και στη συμπεριφορά τους και στην κρίση τους και στην καλοσύνη τους. Ο Ηλιόπουλος. Έτυχε να παίξω μαζί τους, με αυτούς τους ανθρώπους και γνωρίζω καλά. Υπάρχουν όμως αυτά, δεν πειράζει. Ο ηθοποιός, όταν αποκτήσει πια μια καλλιέργεια και μια εμπειρία στο χώρο, αρχίζει σιγά σιγά να στρογγυλεύει τις γωνίες των επιθυμιών του και συνυπάρχει. Και όταν συνυπάρχεις, σιγά σιγά εθίζεσαι σε μια καλή συμπεριφορά και αυτό σε οδηγεί σε καλή λειτουργία.
Τώρα, με συγκίνησες και επειδή άκουσα και ονόματα, έχουμε μεγαλώσει με αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μας, δηλαδή είναι δικοί μας άνθρωποι. Πώς ήταν να συνεργάζεσαι, το είπες και μόνος, δηλαδή ιερά τέρατα, ήταν ψηλά, πολύ, αλλά ανθρώπινοι πολύ.
Ήταν τόσο καθημερινοί, τόσο ωραίοι άνθρωποι. Εγώ θυμάμαι, κάναμε εδώ μια καθημερινή εκπομπή, ήταν τρεις φορές την εβδομάδα, παίζονταν οι τέσσερις, το Πάθος. Και την έγραφε ο Γιάννης ο Φίλιππας. Πρωταγωνιστούσαν πολύ, αλλά ο πρώτος πρωταγωνιστής ήταν ο Αλεξανδράκης. Με φανάξανε εμένα να κάνω, λέει, 20 επεισόδια.
Ήμουνα ένα. Ποια εποχή είναι αυτή, θύμισε μου.
Αυτή είναι η εποχή του 94-95.
ΕΡΤ2 πρέπει να ήταν τότε.
Όχι, εδώ παίχτηκε, στην ΕΡΤ1.
Α, μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, και ήρθα λοιπόν να παίξω. Έκανα ένα δημοσιογράφο μαζί με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Με τον Αλεξανδράκη λοιπόν δεθήκαμε. Ερχόμαστε εδώ κάτω στο υπόγειο και πήραμε, του άρεσαν πολύ τα ούζα του Αλεξανδράκη και ο Ρεν Μεζέδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ένα βράδυ λοιπόν ήπιαμε, δεν ξέρω τι ήπιαμε.
Κάτω στο υπόγειο, στο πάρο του υπόγειου.
Κάτω, έτσι. Κάτω εδώ, ναι. Ήταν πολύ ανθρώπινος, πολύ καλός και κοίταξε, δεν μάθαινε τίποτα. Του διάβαζε το ρόλο του από απέναντι στα κοντινά ο σκηνοθέτης. Μία φορά. Και το έπαιζε, λες και το ήξερε, το έχει δουλέψει ένα μήνα στο σπίτι του.
Αλήθεια.
Είχε μια καταπληκτική μνήμη. Ήταν εξαίρετος.
Απίστευτο.
Ναι, αλλά ήταν πολύ ανθρώπινος. Πολύ προσβάσιμος, πολύ οικείος. Δεν αισθανόσουν δίπλα του ότι ήσουν το τσουτσέκι που λέμε. Και ναι, αυτός είναι ο ογκόλυθος. Το ίδιο ήταν και ο Ηλιόπουλος, ο οποίος θυμάμαι πέταμε στο θέατρο, έκανε από την Αθήνα με αγάπη του Πρετεντέρη και τα λοιπά, και αυτός έκανε έναν χωροφύλακα σπουδαίο και εγώ το χωροφυλακάκι στο χωριό και έπαιξε το θέατρο και όλο τσιριμπούρδιζα με κάτι μικρές υποτίθεται και έλεγε ο Κωστόπουλε και έπαιξε το θέατρο από το γέλιο και είμαστε μαζί στο καμαρίνι. Ναι. Αυτός ο ήπιος άνθρωπος ήταν λάτρης της πυγμαχίας.
Αλήθεια.
Λάτρης. Μιλάμε για λάτρη.
Και κοίτα και από σωματοδομή και αυτό. Δεν ναι. Το πήγαινε αυτό.
Κύριε
το πράγμα.
Κύριε Ηλιόπουλο, του λέω, μα πώς είναι βάρβαρο άθλημα. Τι μου λες, μου λέει, Λευτέρη, παιδί μου. Έχει κανόνες η πυγμαχία. Έχει αυστηρότατους κανόνες.
Μ' αρέσει που κάνεις και τη φωνή.
Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Κάνεις τη χαιριά της φωνής.
Πολύ ωραίο.
Είναι φοβερό.
Είναι πολύ ωραίο.
Λοιπόν, Όλγα μου, πάμε λίγο να δούμε τα Χριστούγεννα τον Πίτο. Να δώσουμε έτσι και ένα στίγμα. με λεπτομέρειες. Πού θα παιχτεί, πότε θα παιχτεί, τους πρωταγωνιστές.
Λοιπόν,
και τι θα ακούσουμε εκεί. Έτσι,
θα παιχτεί στο Θέατρο Λίχνος τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα. Είναι για μία παράσταση και οι πρωταγωνιστές είναι τα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου Θεάτρου Φίλη. Να πούμε τώρα 14 ονόματα, 15, θέλετε να τα πούμε.
Εσύ, ό,τι νομίζεις. Εδώ έχουμε και χρόνο και
χώρο. Και...
Δεν χρειάζεται, νομίζω. Λοιπόν,
και... Στις 8, διαβάζω εδώ, το απόγευμα, έτσι, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Λίχνος Τέχνης και Πολιτισμού, είναι μια παράσταση η οποία έχει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα όμως και έναν φιλανθρωπικό.
Ναι, ναι. Είμαστε ο Σύλλογος Μαζί για το Παιδί και λόγω των με αφορμή τα Χριστούγεννα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε λίγο αυτά τα παιδάκια. Επικοινωνήσαμε με το Σύλλογο. Και ό,τι μας όρισαν, το γράψαμε στην αφίσα μας.
Ωραία. Λοιπόν,
και έχουμε βάλει μία πολύ συμβολική
5 ευρώ,
τιμή.
Έτσι.
Ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. 5 ευρώ, γιατί είναι και θεατρικό αναλόγιο με την έννοια το ότι δεν είναι απ' έξω τα κείμενα και η παράσταση. Δεν είναι μια παράσταση που να έχει κίνηση, που να έχει έξαρση, που να έχει εξέλιξη, που να έχει.
Ναι.
Είναι πιο έτσι, στατικό, όπως είπατε και προηγουμένως, ας είναι και δύσκολο. Μόνο και μόνο για το μαζί για το παιδί και για τα έξοδα της παράστασης. Είναι εντελώς συμβολική η τιμή. Ο κόπος είναι ο ίδιος.
Λοιπόν, Χαλκιδικής 83 και Ιεράς Οδού στο Γκάζι και mm-hmm. θέλω να ρωτήσω πώς και από πού μπορούμε να προμηθευτούμε εισιτήρια.
Εκεί,
θα το κάνουν τώρα
Όχι, στο ταμείο του θεάτρου. Κισέ. Εισιτήρια Θεάτρου Φίλη 5 ευρώ τη στιγμή εκείνη ή όποιος θέλει και μας γνωρίζει mm-hmm. γιατί αυτές οι παραστάσεις πώς γεμίζουν. Γεμίζουν όταν υπάρχουν τα μέλη, έχουν κάποιους ανθρώπους δικούς τους. Θα τους φέρουν, αλλά έρχονται και άλλοι άνθρωποι που έχουν ακούσει τις δουλειές που έχουμε κάνει και δόξα τω Θεώ περπατάμε και πηγαίνουμε καλά και περισσότερο καλά και ακόμα περισσότερο καλά και πάμε λέγοντας.
Σίγουρα, σίγουρα. Και στο 211-012-16
μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος και να κάνει κράτηση για τα εισιτήρια.
Θα το επαναλάβω μία ακόμα φορά. 211-012-16-86. Τα Χριστούγεννα των Ποιητών, θεατρικό αναλόγιο. Το παρουσιάζουν οι φίλοι θεάτρου σε σκηνοθεσία εδώ της Όλγας Μουργελά και δραματουργική επεξεργασία του Λευτέρη Ελευθεριάδη. Δύσκολο αυτό το κομμάτι.
Όταν έχεις να κάνεις με ερασιτέχνες ηθοποιούς, υπάρχει μια δυσκολία, διότι δεν έχουν τις προσλαμβάνουσες και πρέπει να τους εκπαιδεύσεις. Τα καταφέρνουν όμως και ορισμένοι είναι εξαιρετικά καλοί. Έχουν μια αμεσότητα, έχουν μια ειλικρίνεια. Είναι. Άλλωστε και οι ποιητές αυτοί, που είπε η Όλγα προηγουμένως, είναι... Εγώ τους χαρακτηρίζω σαν μια χρυσή κλωστή που μας συνδέει με τις ρίζες μας, με το παρελθόν, με τον πολιτισμό μας. Αυτοί οι ποιητές είναι η κλωστή υφασμένη με χρώματα παράδοσης, σοφίας, ανθεκτικότητας και κυρίως με βαθύτατα χρώματα ελληνοκεντρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τους επιλέξαμε. Είναι πολύ σπουδαίοι, δηλαδή ο Φώτης ο Κόντογρου και ο Παπαδιαμάντης. Παπαδιαμάντης δρομιοσύνης. Παπαδιαμάντης είναι, πώς να σας πω, είναι γεμάτος λιγμούς και σπαραγμούς του ελληνισμού και της πατρίδας μας. Είναι ένας ζωγράφος ατέλειωτος, απίστευτος. 1.000.000 φορές Πικάσο για μας τους Έλληνες.
Γιατί ο Παλαμάς...
Όχι, είπα τώρα, ο Κόντογλου. Ο Κόντογλου. Τεράστιο μέγεθος. Ο Παλαμάς. Ο Δροσίνης, ο Χριστοβασίλης, ο Κρυστάλης.
Σε όλο αυτό το παζλ, όπως το χαρακτήρισε και ο Λευτέρης εδώ, το δημιούργημα, το κομψοτέχνημα που δίνει και το στίγμα του ελληνισμού, ο Μπρέχτ, πού κολλάει.
Γιατί είπαμε για τον Μπρέχτ. Λοιπόν, ο Μπρέχτ είναι για μένα σοφός. Σοφιστής, πώς να τον πω.
Φιλόσοφος.
Φιλόσοφος. Πέρα από του, ότι είναι ένας σκηνοθέτης φοβερός και θεατρικός συγγραφέας, εξαιρετικός, τον επέλεξα και ήθελα πάρα πολύ να μπει, γιατί είναι καταγγελτικός. Το ποίημα που έχουμε βάλει, δεν ξέρω αν είναι από τα καλύτερά του, δεν το ξέρω και μπορεί και να μην είναι. Είναι όμως αυτό, γεμάτο συμβολισμούς, και είναι αυτό που καταγγέλει την αδικία. Ναι. Γιατί έρχεται και θηλυκώνει με τα πιστεύω του. Τι ήθελε ο Μπρέτ, τι έχει πει. Εγώ δεν θέλω έναν ηθοποιό, είναι ο πατέρας του επικού θεάτρου για τη Γερμανία, έτσι.
Είναι, όντως.
Λοιπόν, εγώ δεν θέλω έναν ηθοποιό που να παρασύρει τον θεατή και να τον βάζει μέσα σε αυτό που γίνεται πάνω στη σκηνή, με τα συναισθήματα, με την υποκριτική. Εγώ θέλω έναν ηθοποιό, θέλω έναν θεατή που να έχει το μάτι του κριτικού, να έχει την κριτική ματιά. Και αυτό που βλέπει, να γίνεται, μετά να ψάχνει με το λόγο, να είναι ο στόχος του να διορθώσει τα κακό κείμενα σε μια κοινωνία που εκμεταλλεύεται. Ήταν υπέρ του αδύνατου, του φτωχού, του κατατρεγμένου. Ναι, επαναστάτης, όταν λέει σε ένα στίχο του ότι να ανάψουμε φωτιά, να γίνει πυρκαγιά. Δηλαδή, οπότε για αυτές τις μέρες δεν πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς τι γίνεται γύρω μας. Τους άστεγους, τους πεινασμένους, τους κατατρεγμένους, τους ανθρώπους που δεν έχουν επιλογή. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, και να μην το σκεφτόμαστε μόνο αυτές τις μέρες, αλλά άντε, επειδή είναι Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα για μένα είναι μια ελπίδα ότι κάτι καινούργιο γεννιέται και δεν το εστιάζω μόνο στο θρησκευτικό κομμάτι, το πάω πολύ πιο πέρα.
Να σου ζητήσω μια χάρη.
Βεβαίως.
Μπορείς να μας διαβάσεις ένα κείμενο από το...
Κείμενο δεν έχω, έχω όμως ένα ποίημα, το ποίημα του.
Ποίημα.
Ωραία. Του Μπρέχτ φαντάζομαι.
Ναι, για τον Μπρέχτ λέγαμε.
Έτσι, μπράβο.
Οπότε...
Φτάνουν Χριστούγεννα λοιπόν, παραμονή. Και εμείς σαν όλους ετοιμάσαμε γιορτή. Μα δεν είναι άνετα στη Φάτνη εδώ μέσα. Μπαίνει κρύο από παντού. Δεν έχει μπέσα. Χριστούλη κόπιασε. Γεννήσου αν θες μακίτα. Σου στρώσαμε. Όμως δεν έχει τζάκι και πίτα. Τρέμουμε και όλοι αγκαλιαζόμαστε σφιχτά. Σαν τους πρωτόγονους σε σκοτεινή σπηλιά. Το χιόνι πέφτει στο κορμί μας το παγώνι. Κόπιασε χιόνι. Μπες. Θα βρεις φίλους εδώ. Και μας έδιωξαν από τον ουρανό. Κρασί ζεσταίνουμε, παλιό και δυνατό. Κάνει καλό με τέτοιον άγριο καιρό. Ζεστό κρασί, ξύλα στην πόρτα καρφωμένα. Εξοουρλιάζουνε αγρίμια θυμωμένα. Κοπιά στα γρίμια να κρυφτείτε από το χιονιά. Ούτε τα γρίμια έχουνε ζεστή φωλιά. Θα ρίξουμε τα πανοφόρια στη φωτιά. Να γίνει φλόγα της για λίγο πυρκαγιά. Να ζεσταθούμε, ενώ θα καίγεται η στέγη, να ζούμε όταν το σκοτάδι πια θα φεύγει. Κόπιασε άνεμε, εκεί έξω πώς αντέχεις. Και εσύ κουράστηκες, και εσύ σπίτι δεν έχεις.
Ναι, επίκαιρος.
Επίκαιρος, πάντοτε επίκαιρος ο Μπρέχτ. Είναι αυτό που είπε η Όλγα τα Χριστούγεννα, είναι μια κομβική γιορτή. Είναι μες στο χειμώνα, υπάρχει μια ευοχία, όλοι προσπαθούν να περάσουν καλά, να έχουν ένα καλό τραπέζι, να υπάρχει ένας συμβολισμός της άνεσης, του επερχόμενου καλού. Έχει ξαφνικά, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι η επίφαση. Υπάρχει κόσμος, ο οποίος είναι μέσα στα δάκρυα, είναι μέσα στον πόνο, είναι μέσα στην ανέχεια, είναι μέσα στα προβλήματα, είναι μέσα στην αδικία, είναι. Δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι δομημένες οι κοινωνίες που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και ο Μπρέχτ αναφέρεται σε αυτούς, με αυτόν τον ωραίο καταγγελτικό λόγο, και νομίζω πως Έχει δίκιο.
Και εγώ, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι ο καταγγελτικός λόγος δεν απευθύνεται σε αυτούς που έχουν το πρόβλημα, αλλά στους άλλους που το βλέπουν το πρόβλημα.
Ναι. Αυτοί που το δημιουργούν ενδεχομένως.
Και αυτό. Α, μπράβο Νικόλα,
και
αυτό
αυτοί
ακριβώς.
Που το δημιουργούν το πρόβλημα. Ναι. Τώρα, να μην παρεκτραπώ εγώ και πω ιδεολογικά και ξεφύγω, αλλά το καταγγελτικό του Μπρέχτ έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία βιώνουν τότε οι πολίτες όλου του κόσμου και τώρα, και ενδεχομένως μέσα από αυτά τα αστικού τύπου πολιτικά συστήματα και στο μέλλον. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό είναι επίκαιρος ο Μπρέχτ και γι' αυτό ταιριάζει με όλο αυτό το κομμάτι που σε ρώτησα νωρίτερα, Λευτέρη, αυτών των μοναδικών στοχαστών, ποιητών, ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού που και εσύ τους χαρακτήρισες ιερά τέρατα. Και πόσο παντρολογιέται από μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, μια τελείως διαφορετική χώρα, μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, πόσο μαζί είναι όλα αυτά, πόσο αλληλέγγυα, πόσο αλληλένδετα και συνδεόμενα μεταξύ τους. Γι' αυτό και ρώτησα έτσι για τον Μπρέχτ που κολλάει, για να το καταλάβουμε όλοι που και πώς κολλάει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, όλα καλά? Θα ήθελα να ρωτήσω την Όλγα για την... Συζητήσαμε τώρα και με το Λευτέρη και είπε για το κομμάτι των ερασιτεχνών ηθοποιών και... Πώς είναι όλη αυτή η ομάδα που δημιουργείται? Εσύ δουλεύεις με παιδιά που δεν είναι επαγγελματίες ή σε εισαγωγικά επαγγελματίες. Με ανθρώπους οι οποίοι το λατρεύουν αυτό που κάνουν, αφήνουν τη δουλειά τους το απόγευμα και τρέχουν να κάνουν και το κάτι παραπάνω για να γεμίσουν την ψυχή τους. Λίγο όλο αυτό το κομμάτι, τι είναι αυτό που βγαίνει και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και μέσα από αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.
Είναι μαγικό αυτό που βγαίνει, γιατί τι είναι ο ερασιτέχνης? Την ουσία είναι εραστής της τέχνης. Και όταν κάποιος έρχεται χωρίς να του το επιβάλλει κανένας και θέλει, είναι πολύ συγκινητικό και έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με τα θεατρικά κείμενα, να ασχοληθεί με την ποίηση, να ασχοληθεί με πράγματα που κάνουμε. Γιατί στο θεατρικό εργαστήρι κάνουμε μαθήματα ορθοφωνίας, κάνουμε μαθήματα αυτοσχεδιασμού, κάνουμε δραματουργική επεξεργασία, κάνουμε... ξεχνάω κάτι, κάνουμε αυτοσχεδιασμό και μέσα από όλα αυτά κινησιολογία, βοηθάμε τους ηθοποιούς, τα παιδιά, τα μέλη, οι οποίοι είναι ενήλικες, έτσι. Δεν δουλεύουμε, δεν έχω, εγώ τουλάχιστον, έχω ξεκινήσει και δουλεύω με ανθρώπους που έχουν τελειώσει τα... Από 40 συνταξιούχοι και πάνω,
και πολλοί συνταξιούχοι.
Να σου πω, αλλά η λέξη τα παιδιά σημαίνει αυτό που νιώθεις εσύ απέναντί τους, ότι είναι τα παιδιά.
Είναι
σου.
Τα παιδιά μου, είναι τα παιδιά μου, δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Και μάλιστα και το λέω και στις παραστάσεις και παντού, είναι τα παιδιά μου.
Να σε ρωτήσω, πληρώνεται αυτό? Εννοώ δηλαδή...
Η χαρά μου με, αυτή,
όλο,
με αυτό,
αυτό
που βλέπουμε.
Όλο αυτό είναι μια σύγκριση του οικονομικού σκέλους με του πραγματικού σκέλους της ειδονής της ψυχής. Έχει,
όχι,
πληρώνεται, να το ρωτήσω έτσι απλά και λάκια.
Όχι. Αν το αγαπάς αυτό που κάνεις, και μιλάω για να μαζέψεις τον κόσμο αυτόν, να τον κρατήσεις, να του κρατήσεις αμύωτο το ενδιαφέρον, γιατί κάθε μήνας που μπαίνει είναι μια καινούργια σύμβαση. Σου λέει ο άλλος βαρέθηκα ή δεν είναι αυτό που ψάχνω. Έρχονται όλοι ο καθένας για διαφορετικό λόγο, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο. Να ανέβουν στη σκηνή. Να μάθουν, να ανέβουν. Σε όποιον αρέσει κάθεται. Όποιος δεν του αρέσει ο τρόπος και ο δρόμος που έχει χαράξει το θεατρικό εργαστήρι θεάτρου Φίλη, φεύγει.
Δευτέρη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία, τα βιογραφικά, γιατί εντάξει, καλό είναι να τα έχουμε και μπροστά μας, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε κιόλα. Αλλά βλέπω εδώ ότι το πρώτο σου ξεκίνημα σε παρουσία κινηματογραφικής ταινίας έγινε το 1970 και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Ναι.
Έτσι. Πάμε πολύ πίσω.
Πολύ πίσω.
Πότε πρώτο κατάλαβες εσύ ότι εγώ, παιδιά, είμαι δοσμένος. Αυτό θέλω να κάνω. Μπαμπά, μαμά, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Εγώ.
Ήταν εντελώς συμπτωματική η επιλογή μου αυτή. Εντελώς συμπτωματική και εντάξει, με παρέσυρε ένας κουμπάρος μου, ήταν συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Ήθελε και αυτός, ήθελα και εγώ. Και κατέληξα σε αυτόν τον χώρο.
Πανεπιστήμιο νομική.
Νομική, έτσι, ναι, ναι.
Τελείως διαφορετικό.
Άλλο πράγμα. Άλλο, ναι, ναι, άλλο πράγμα. Έπρεπε να πάω στη φιλοσοφική που είχα τελειώσει. Δυστυχώς που είχα μπει στο πανεπιστήμιο, δυστυχώς δεν πήγα στη φιλοσοφική. Δεν το επέλεξα, ήταν από τα λάθη μου. Πήγα στη νομική και από εκεί κατέληξε στο χώρο του θεάτρου.
Σε τι ηλικία αυτό, δηλαδή το πρώτο ξεκίνημα και πώς ήταν, δηλαδή δειλά-δειλά μπαίνω εδώ, παιδιά, είναι ο χώρος μου, θα τα καταφέρω, τα συναισθήματα λίγο θέλω να μεταφέρεις.
Γίνεται, επειδή είχα έτσι μια δυνατότητα φωνητική, ξέρω κι εγώ, είχα μια κάποια άρθρωση, ήμουν νέος, είχα μια συμπαθητική φιγούρα. Αυτό
πολύ θα έλεγα.
Διευκόλυνε τα πράγματα. Την πρώτη φορά έκανα μια ταινία με τον Δήμητρο Δαδύρα, όπου ήμουν βοηθός σκηνοθέτου. Ήταν ο Κουταλιδάκης πρώτος βοηθός και τον ήξερα και μου λέει: έλα, Λευτέρη, να κάνεις το δεύτερο βοηθό, το script δηλαδή, για να πάρεις κανένα φράγκο. Μόλις είχα τελειώσει από το στρατό, δεν είχα δουλειά. Και έτσι πήγα και ταυτόχρονα έπαιξα κιόλας. Μετά...
Αυτή η πρώτη εμπειρία, έτσι, το πρώτο πάτημα, ναι, στο πλατό,
ναι,
πώς...
Ναι. Δεν είναι, ήταν εξωτερικά γυρίσματα και υπήρχε τότε μία αντίληψη, ξέρεις, στον κινηματογράφο. Ηθοποιοί ήταν είδωλα, ήταν ψηλά, ήταν ο κινηματογράφος. Δημιουργούσε πολλές φορές δυσανάλογα μεγέθη από την αξία των ηθοποιών. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Εντάξει, ήμουνα δίπλα σε συναδέλφους που ήταν φίρμες στην εποχή εκείνη. Υπήρξε ένα άγχος στην αρχή, αλλά εγκληματίζεσαι, διότι επειδή έκανα το script εγώ και επειδή ήμουνα σε καθημερινή σχέση μαζί τους, γιατί τους βοηθούσε στα κείμενα, στο... που θα πάνε, πότε θα έρθουν στο γύρισμα, ποια ώρα θα κληθούν, όλα αυτά τα πράγματα με έφεραν σε μια εξοικείωση μαζί τους και ήταν πιο εύκολο για μένα.
Αυτή τη φωνή τώρα, συγγνώμη που θα το ρωτήσω σε απλά και λαϊκά, τη δούλεψες πολύ, αυτή τη φωνή, την περιγραφική, την σ' άλλης εποχής όπως είχαμε περιγράψει, δεν ξεκίνησε κάποιος 20 ετών να έχει αυτή τη φωνή, πρέπει να έχει δουλέψει πάνω σε αυτό.
Υπάρχει μια παιδεία πάνω σε αυτό, διότι χρόνια έκανα ραδιόφωνο, χρόνια έκανα θέατρο, έκανα πράγματα με τη φωνή μου, έκανα και πολλές διαφημίσεις με τη φωνή μου. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Φέρτης, ο Βασίλης ο Μαυρομάτης, ήταν καλή του ώρα όπου βρίσκεται ο Κώστας ο Καστανάς. Είχαν εξαιρετικές φωνές αυτοί και ήμουν με αυτούς στο χώρο της διαφήμισης φωνητικά. Έκανα και του Μπλάζ, έκανα και τον Σούπερ, έκανα πολλά πράγματα. Χρόνια πολλά, δεν ήταν ένα και δύο, ήταν 30 συναπτά, 35 συναπτά χρόνια.
Όταν πας πίσω στα πρώτα, δηλαδή το έχω παρατηρήσει και εγώ, ξέρεις, ακούμε παλιές εκπομπές, παλιά αυτά, λες, ωραία, πώς ήμουνα τότε. Δηλαδή βλέπεις τις διαφορές, πώς καλυτερεύει μέσα από τη δουλειά η φωνή, πώς φτιάχνει τα μπάσα της, τα ανεβοκατεβάσματά της.
Καλυτερεύει η αλήθεια σου. Δηλαδή ο ηθοποιός, όσο παλιώνει, είναι σαν το κόκκινο κρασί που παλαιώνεται. Και όσο μένει, γίνεται καλύτερο. Ο ηθοποιός λοιπόν κατακτά καλύτερα την αλήθεια και είναι πιο αληθινός όσο μεγαλώνει, μεστώνει, καταλαβαίνει τις έννοιες, καταλαβαίνει που θα ζυγίσει, έχει καλύτερες ισορροπίες, καλύτερα ζύγια.
Νομίζω αυτό πατάει και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς.
Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως.
Μαθαίνεις με την εμπειρία σου κλπ. Και ενδεχομένως να καλυτερεύεις αν δεν την έχεις ψωνίσει και νομίζεις ότι είσαι ο καλύτερος, οπότε και χειροτερεύεις κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Όλγα, ορθοφωνία, δηλαδή λέμε τώρα, ένας ηθοποιός που είναι φτασμένος, έχει κάνει 1000 πράγματα, σαν το Λευτέρη, χρειάζεται το κομμάτι αυτό της ορθοφωνίας να το δουλέψει, να το δουλεύει συνέχεια. Τι είναι αυτό που λέμε ορθοφωνία?
Η φωνή θέλει δουλειά κάθε μέρα, συνέχεια. Αν σταματήσεις, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις για την εκγύμναση των εκφραστικών μέσων, και υπάρχουν και τα διάφορα συντεριάσματα, τα λέμε, τα οποία στη γλώσσα του θεάτρου τα οποία δεν βγάζουν κανένα νόημα συντακτικά και πώς θα το λέγαμε, Λευτέρη, και σαν πρόταση.
Ναι, ναι.
Απλά είναι κάποιοι συνδυασμοί με σύμφωνα και φωνήεντα, με βάση τα πέντε φωνήεντα, για να μπορούν να γυμνάζεται η γλώσσα, το στόμα, τα χείλη, ναι, οι χορδές. Και η ορθοφωνία τι σημαίνει? Είναι ορθός λόγος, η εκφορά του λόγου. Και είναι διαφορετικό από την φωνητική.
Μ' αρέσει, μου είπες, εραστέχνη σημαίνει εραστής τέχνης, ορθοφωνία σημαίνει ορθός λόγος, δηλαδή πόσο απλά τα αναλύεις με βάση τις πραγματικές αξίες. Δύσκολη ερώτηση. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Ρε παιδί μου, να δικαιολογήσω και εγώ το μισθό εδώ. Τον παχυλό μισθό μετά από τόσα χρόνια. Τι θυμάσαι, τι θεωρείς ότι ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι στην καριέρα σου? Να πούμε ότι ούτε εσύ ξεκίνησες έχοντας σκοπό να γίνεις ηθοποιός. Στην πορεία άλλαξαν τα δεδομένα. Αλλά σε αυτή την πορεία που θέλω να μας πεις και πώς έγινε, το τέλος να μας χώσεις και το στοιχείο αυτό που εκείνο ήταν το καλύτερο που έκανα.
Αυτό που θα έρθει. Αυτό που θα έρθει θα είναι το καλύτερο. Αλλά είναι δουλειές που με έχουν πετάξει. Με έχουν πάει μακριά δηλαδή. Και τα τελευταία δύο χρόνια που ήμουνα στο θέατρο Εκάτη με Στρίμπερ και Ήψεν, ναι, αλλά και τις δουλειές τις άλλες που έχω κάνει και με τον κύριο Κολοβό ήταν σημαντικές πάρα πολύ. Αλλά το καλύτερο, το θεατρικό εργαστήρι δεν το συζητώ, είναι άλλη κατάσταση. Εκεί είναι η άμποτη και η πλήμυρα. Δίνεις και παίρνεις, δίνεις και παίρνεις, ναι. Και το καλύτερο θέλω να πιστεύω και το πιστεύω και το ελπίζω ότι είναι αυτό που θα έρθει. Δεν ξέρω τι είναι, το περιμένω.
Θα το φτιάξουμε έναν ωραίο.
Και συνεχίζω, πάντα, βέβαια. Και συνεχίζω την θεατρική μου παιδεία, διαβίου μάθηση. Και προηγουμένως που έλεγε ο Λευτέρης για τη γλώσσα που μιλάγατε για την ορθοφωνία και τέτοια, μπορώ να το πω γιατί δεν είναι κάτι. Με το Λευτέρη δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτιάξουμε ένα εγχειρίδιο από την εμπειρία του, περισσότερο τη δική του και λιγότερο τη δική μου, για ασκήσεις ορθοφωνίας. Για το λόγο,
δεν
τη ροή
κάτι
του
τέτοιο.
Λόγου. Υπάρχει. Εγώ έχω διδαχτεί του Παπακοσταντίνου που σε βοηθάει πάρα πολύ. Ο Λευτέρης έχει διδαχτεί πιο παλιού του Κάρη.
Εγώ νομίζω μία από τις καλύτερες μελέτες για την ορθοφωνία ήταν από έναν τσεβδό σκηνοφέτη.
Μπράβο, και αυτό.
Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λεγόταν Καραντινός. Έκανε μία συνοπτική μελέτη ασκήσεων για την ορθοφωνία και ήταν καταπληκτικός. Και ήταν τσεβδός. Αφού μου έλεγε «Θου, παιδί μου, Λευτέρη, θου». Και έλεγα «Θου». «Όχι, παιδί μου», μου λέει. «Θου, σου λέω, θου». Γελούσαν όλοι από κάτω. «Θου, κύριε Καραντία». «Θου, παιδί μου, σου λέω, θου». Και τρελαινόμαστε στο γέλιο.
Είναι από τα σημαντικότερα μαθήματα για το θέατρο. Ο Λευτέρης είπε για τη μνήμη. Εγώ θα πω και για το λόγο. Εν αρχήν ο λόγος και μετά ο Θεός. Και το θέατρο τι είναι? Λόγος.
Πώς έπληξες εσύ με όλη αυτή την ιστορία?
Εντάξει. Εδώ είναι μια ιστορία πάρα πολύ περίεργη. Εντάξει, από πιτσιρίκα στο δημοτικό μου άρεσε. Δηλαδή έπαιρνα τα παιδιά τους, έκανα πρόβες, ανέβαζα παραστασούλες, αλλά χωρίς να έχω σκεφτεί, γιατί ήμουνα σε χωριό, γεννήθηκα σε χωριό μέχρι την πέμπτη δημοτικού, έκτη. Οπότε εκεί τι ήταν, τίποτα. Παίρναμε, ας πούμε, το χορό του Ζαλόγκου. Τον έπαιρνα και τον έφτιαχνα. Τον παρουσιάζαμε στο δάσκαλο. Μετά μου άνοιξε ο δρόμος με ένα θεατρικό εργαστήρι. Αλλά η επαγγελματική μου διαδρομή με πήγε υπάλληλο σε τράπεζα. Οπότε.
Πολύ μακριά.
Έμεινα αυτό εκεί. Ναι, αλλά δεν σταμάτησα. Είχα πάντα επαφή με το θέατρο. Και κάποια στιγμή που μπορούσα να τα παρατήσω, τα παράτησα και είπα χαίρετε, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, τελείωσα με αυτό. Θα σου πω ποια ήταν η αφορμή όμως να πάρω αυτή την απόφαση. Έκανα σεμινάρια για τα προϊόντα της τράπεζας και είχα πάει στο εκπαιδευτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Φορά. Και πετάγεται ένας συνάδελφος, μεγάλος τότε αυτός, και μου λέει «Κυρία Μουργελά, κάναμε για τα κομπιούτερ και τα συστήματα αυτά». Κυρία Μουργελά, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπατε. Αλλά ο τρόπος που τα είπατε και η παρουσία σας ήταν τόσο θεατρική. Εκείνη τη στιγμή κάτι έγινε. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από μια μεγάλη απεργία, το 2001, άρχισα να μπαίνω και ξεκινάω πάλι με σεμινάρια και αποφασίζω να φοιτήσω, παντρεμένη ούσα και με μικρό παιδί, σε δραματική σχολή. Και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμος για το θέατρο. Δεν το έχω μετανιώσει στιγμή.
Τολμηρό όμως και αυτό, έτσι. Τώρα, εγώ βασικά δεν μπορώ να σε φανταστώ πίσω από ένα τραπεζικό γκισέ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ με τίποτα, γιατί σε έχω γνωρίσει αλλιώς.
Ναι. Δεν το έχω μετανιώσει.
Δεν μπορείς να την φανταστείς εκεί.
Όχι,
να
όχι. Αν και από ό,τι βλέπω στις τράπεζες, είναι πολύ ωραία κορίτσια σαν την
Δεν το έχω μετανιώσει στιγμή και αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν ξέρω αν η τέχνη σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι σου ανοίγει δρόμους, αμπλύνει γωνίες και βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και με πολύ απλά λόγια, διώχνεις απίστευτη σκουριά από μέσα σου.
Το χωριό σου δεν μας είπες.
Είναι η χώρα Γορτινίας, νομού Αρκαδίας.
Το χωριό του Λευτέρη εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά ρίζες...
Όχι, δεν είναι Θεσσαλονίκη.
Ψέματα λέμε ότι έχει
γεννηθεί. Αυτό είναι παρανόηση που το γράψα.
Έσχος, θα τα ασκήσουμε όλα. Ναι. Κοζάνη, ήθελα να φτάσω στην Κοζάνη.
Είμαι από το πρωτοχώρι Κοζάνης και δεν είμαι ορφανός που λέει εκεί. Είναι ένα λάθος. Οι γονείς μου, μεγάλωσα με γονείς στο χωριό μου. Ήταν ένα ποντιακό χωριό.
Έχεις ρίζα δηλαδή.
Ήταν το 22 εκεί από την ανταλλαγή των πληθυσμών, ναι. Το χωριό μου είναι ένα φιλοπρόοδο χωριό με πάρα πολλούς επιστήμονες σε σχέση με την ίδια την Κοζάνη. Με πάρα πολλούς. Αρεοπαγίτες, δικηγόρους, καθηγητές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Ένα σύλληπτο με 600 οικογένειες που είχε, είχε όλο αυτό το, όλη αυτή την πρόοδο. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είμαι από εκεί. Από εκεί.
Τις ρίζες από το χωριό του Πόντου, τις θυμάσαι από
πατέρας μου, ο πατέρας μου ήταν από την Κασταμονή, χερσαία περιοχή του Πόντου.
Κασταμόνο.
Κασταμόνο, ναι. Η μητέρα μου ήταν από οικογένεια κληρικών πάπων προς πάπων από την Τραπεζούντα. Ναι, ναι. Ο παππούς μου ήταν παπάς, ιερωμένος.
Ναι.
Ο πατέρας της μητέρας μου. Και ίσως με προορίζανε και εμένα για ιερωμένο, αλλά εγώ... Στη διαδρομή άλλαξα πορεία.
Έχεις φτάσει μέχρι εκεί, έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει σε αυτούς τους τόπους. Το ονειρεύεσαι, το ονειρευόσουν?
Ήθελα να κάνω. Μάλιστα έκανα, όπως ξέρεις, εγώ τη σειρά από πέτρα και χρόνο για χρόνια και ήθελα να κάνω μία σειρά ντοκιμαντέρ, 6 ωραία επεισόδια στον Πόντο. Έκανα όλη τη μελέτη στη Νέα Σάντα, στην Κρόμνη και τα λοιπά, να πάω σε όλα αυτά τα μέρη και επειδή ξέρω και τουρκικά, ξέρω και ποντιακά, θα ήθελα να είχα μια άλλη προσέγγιση των χώρων αυτών. Δυστυχώς η ΕΡΤ δεν είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει μια εκπομπή ίσως τόσο πολυδάπανη.
Έχει εγκρίνει άλλες πάντως πολυδάπανες.
Ζήτησα τη βοήθεια κάποιων επιφανών ποντίων, οι οποίοι δεν μου απάντησαν ποτέ.
Ναι.
Δεν
μου απάντησαν. Πάντως πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό.
Δεν. Ναι, ναι. Δεν μου απάντησαν ποτέ. Δεν θα πω τα ονόματά τους. Έστειλα εκτεταμένες επιστολές με όλο το πρόγραμμα. Με όλο το πρόγραμμα. Δηλαδή 100 σελίδες. Πού θα πάω, πού θα κοιμηθώ. Με τουρκικό συνεργείο, γιατί με ελληνικό συνεργείο δεν μπορεί να πας εκεί. Με άνθρωπο έχει ξαναπάει, τον Κώστα τον Βάκα, που ήξερε τα πράγματα. Τα είχα κανονίσει όλα.
Ο Κώστας.
Ναι, ο Κώστας. Ναι,
φίλος της εκπομπής.
Εξαιρετικός φίλος δικό του. Αυτό τον είχα διευθυντή παραγωγής. Γιατί αυτός έχει ξαναπάει με τη Μεσόγειο μια ελληνική λίμνη που είχε κάνει. Εγώ την είχα φυγηθεί όλη αυτή την εκπομπή. Εξαιρετική εκπομπή. Και είχε πάει σε αυτά τα μέρη. Εγώ ήθελα όμως να έχω μια άλλη προσέγγιση. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν.
Από πέτρα και χρόνο, μια σπάνια εκπομπή, η οποία διήρκησε πόσο και πότε σταμάτησε να
μεταδίδεται? Το 2005 ξεκίνησε και σταμάτησε το 2023 με απόφαση του Προέδρου, του κυρίου Ζούλα, ο οποίος απεφάνθη ότι έκλεισε τον κύκλο της. Εγώ δεν νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος, αλλά αυτή ήταν η απόφαση του Προέδρου, είναι σεβαστή. Επιθυμώ να την ξανασυνεχίσω.
Είναι για να είναι μια εκπομπή στον αέρα 18 χρόνια, κάτι σημαίνει όμως, ναι, έτσι.
Ήταν,
δεν είναι...
ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι, καταγράφει πράγματα και υπάρχει. Παντού υπάρχει. Θα υπάρχει στην, στο αρχείο της ΕΡΤ.
Νομίζω έχει
ψηφιοποιηθεί όλο το μέλλοντος. Θα μπορεί να προστρέχει, να βλέπει τις περιοχές, τους ανθρώπους, τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά.
Πόσο σημαντικό αυτό το κομμάτι. Πόσο σημαντικό. Λοιπόν, ο χρόνος είναι...
αμήλικτος.
Μας δείχνει χαστούκια. Συνέχεια είναι και 55. Έχεις διαλέξει, Όλγα μου, εδώ σε έβαλα να διαλέξεις 4 τραγούδια. Σου είπα εδώ απ' έξω, δεν παίξουμε τίποτα παρά μόνο ένα.
Ναι, πριν πας να κλείσεις, θέλω να πω κάτι για το θεατρικό μας εργαστήρι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Θέλω να πω ότι τα μέλη που έχουμε στο θεατρικό εργαστήρι είναι εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, γιατροί. Είναι άνθρωποι που πραγματικά το θέλουν πάρα πολύ και θυσιάζουν την ώρα τους. Δημόσιοι υπάλληλοι να έρθουν για να ασχοληθούν με το θέατρο και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και τους ευχαριστώ όλους μαζί και έναν έναν ξεχωριστά για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, που μας δείχνουν και είναι μαζί μου. Γιατί υπάρχουν παιδιά που είναι μαζί μου 7 χρόνια, 8.
Κάτι σημαίνει αυτό, σίγουρα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τους δύο για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ελπίζω να ήμασταν φιλόξενοι.
Πολύ φιλόξενοι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ανθρώπινη η συζήτηση και πολύ ελεύθερη.
Σε ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και οι καρδιές σας γεμίσουν αγάπη, γαλήνη και ας κοιτάξουμε και λίγο δίπλα μας. Δίπλα μας.
Αυτό το δίπλα μας που είναι κομμάτι του εαυτού μας και πολλοί κόσμος...
Το δίπλα που είναι πολύ μακρινό.
Δεν το καταλαβαίνει. Ναι.
Αυτό
ναι.
Και μόνο...
Είναι σε τεράστια απόσταση το δίπλα.
Ευχαριστούμε, Νικόλα. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιατί είναι η τρίτη φορά που, αν δεν κάνω λάθος, που μου δίνεις βήμα ή η τέταρτη να μιλήσω για τις δουλειές μου.
Να θα κάτσουμε
καλά.
Να τις μετρήσουμε, δεν θυμάμαι ούτε εγώ.
Ξέρω,
λοιπόν, Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024, φεύγει και αυτό στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Λίχνος Τέχνης και Πολιτισμού με είσοδο μόλις ένα ποσό το οποίο δεν είναι καν ποσό. 5 ευρώ στηρίζεται το Μαζί για το Παιδί και κρατήσεις το 211-012-1686, Χαλκιδικής 83 και Ιεράς Οδού στον Γκάζι. Είναι το θεατρικό αναλόγιο «Τα Χριστούγεννα των Ποιτών». Μην το χάσετε. Ραντεβού εμείς αύριο Παρασκευή, δεν είναι? Ναι, έχουμε και αύριο εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς.
Λοιπόν, έχεις διαλέξει ένα σωρό τραγούδια. Στάφαγη Μαρμάγκα. Να βάλουμε την προσωπογραφία της μητέρας μου, ναι, του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι για να...
Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο.
Να διάσουμε τελείως. Το νούμερο ένα, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ναι, δεν σου έχω δώσει το CD. Τίποτα, το έχω ξεχάσει. Περίμενε τώρα εδώ επί τόπου. Για μιλήστε μισό δευτερόλεπτο. Να το πάω. Λοιπόν, μιλήστε, έρχομαι.
Ναι.
Εύχομαι κάθε πεθυμιά αληθινή να γίνει και να γεμίσει την καρδιά με αγάπη και γαλήνη. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά και όλοι με υγεία να ζήσουμε τούτη δω τη νύχτα την Αγία.
Φοβερή εκπομπή, Λευτερίδα. ο τύπος και δίνει το... Παναγιώτη μου, όταν είσαι έτοιμος το βομβαρδίζεις. Από την αγωνία μου, επειδή είδα αγαπημένα πρόσωπα και φίλους, τι έκανα, ξέχασα να δώσω το στικάκι, όπως το λέμε στα ελληνικά, το USB, επίσης στα ελληνικά, με τα τραγούδια που είχαμε επιλέξει. Το δώσαμε τώρα, ο Παναγιώτης είναι έτοιμος και σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.